Alcuma programmiħor fil-sensi la il-patrimonju kulturali mi għaj Karsten Xwirep, kif drajtu għalix dan diġa u il-ħames program mi għaj demi kolli l-mistiden residenti tijaj l-Dr. Anthony Pace. Insellim lek, Anthony.
Sellim lek, Kars, ma' li semmija.
Nirringrazzjak pal dejjem tal-li tkun miegħi għal din is-sija, għas minn sija fejn ippruvaw dejjem niftħu aspetti importanti u relatati bejniethom mad-diskors dwar il-patrimonju kulturali, forsi għall-benefiċċju wkoll mhux biss tagħna stess, għaliex reżumi dejjem jgħin biex ifakkar xedna u anki jfriska l-ideat, imma anki għal dawk is-semmija li minn ġimgħa tisegwuna minn fuq Campus FM direttament minn fuq ir-radju, għad hemm infakkarkom ukoll il-sensiela kollha. Għas-sensitif kollha ta' Campus FM li huma wkoll online u jistgħu jitniżlu u jinstamgħu meta tridu. Il-programm tal-lum kif kont qed ngħid ħajkompli din il-sensiela taħoloq din il-katina ta' dal ħsieb li qed nipprova niżviluppa bis-saħħa ta' Dr. Pace. U speċjalment fl-aħħar żewġ programmi ħarisna ftit iktar fid-dettall wara li l-ewwel żewġ programmi kienu iktar daħla l-istorja, l-iżvilupp tal-kunċett, il-kuntest Malti f'kuntest Ewropew, Mediterranju u internazzjonali, minħabba mhux biss il-patrimonju fih innifsu li kif nafu Malta huwa magħna kullimkien u rik u antik ħafna. Imma għaliex l-iżvilupp tal-manager tiegħu, il-problemi, il-diffikultajiet, l-isfidi illi s-soċjetà kontemporanja toffrilna biex nibqgħu nżommu dak il-relazzjoni, dak il-legam mal-patrimonju tagħna huma affarijiet attwali ħafna. Fl-aħħar żewġ programmi kif kont qed ngħid, ħarisna ftit iktar fid-dettalji x'inhu huma dawk il-valuri jekk wieħed juża forsi l-idea tas-siġra. Tal-pjanta u x-xitla ħares l-eruq jara minn fejn qed ixorbu mill-għajjun tal-ilma biex imbagħad jikbru fit-soq u fil-frijaj u forsi jekk hemm element anke ta' frottu fjuri li tuhom ukoll. Fil-kuntest delikat ħafna ta' dan is-suġġett tagħna proprju bħal pjanta li tikber. Ġumma l-oħra u ta' qabel ħarisna ftit li il-konċett ta' dawl l-eruq li aħna sejjaħ lilhom valuri. U fit-tielet programm tkellimna speċjalment dwar valuri estetiċi jew ta' sbuħija jekk irdu nużaw kelma oħra u l-prinċipi tal-fej l-estetika issa bih fih innifsu huwa valur b'rabta mal-funzjonali imma mhux biss għax huwa funzjonali. Mhux biss għax jista' isir prodotti u servizzi li jinbih għal-kemm jagħmel dak ukoll. Il-valuri soċjali u għalhekk rajna ħafna proċessi, prassi, anki riflessi minn barra minn Malta ta' għalfejn patrimonju ħaj huwa ħaj propri għax għandu d-dimensjoni soċjali tan-nies ta' komunitajiet li jgħixu bis-saħħa ta' dak il-patrimonju li huma wirtu u li idealment jgħaddu il-tawaraj u fuq dan ngħidu iktar illum. U kien hemm anke l-valur xjentifiku u nasib hemmhekk Tony meta ftaħt fuq il-valur xjentifiku diġà bdejt taċċenna għal x'għadna fil-programm ta' wara il-valur xjentifiku fil-innifsu fuq l-arfin, l-erf, il-modijiet differenti ta' kif aħna nitalmu, inħarsu u nipprattikaw l-manager tal-patrimonju kulturali, però mbagħad wasalna anki għal dak li semmejna fl-aħħar programm li kien dak iktar fattwali, tangibbli, xi ħaġa li tagħti ċertu riżultati li huma marbutin anke mad-dinja ekonomika finanzjarja. Għal semmejna id-dimensjoni tal-iżvilupp ekonomiku, il-patrimonju wkoll bħala veikolu, bħala source u bħala riżorsa. Ta' xogħol, ta' ħidma, ta' bieħ, u l-proċessi wkoll marbutin miegħu biex tasal għal dak il-pass. Jumma l-edukazzjoni, r-rwol ta' mużewiet, r-rwol ta' universitajiet, u t-taħriġ tekniku Vicente il-kappa il-kapacita kifna l-Inglisi l-elementa capacity building. U b'xi mod, rajna dawn iż-żewġ settijiet ta' valuri u wieħed imbagħad ieħor f'dan il-kuntest li żamina. Però ħin kollu daqsxejn bħal ta' xabla ta' dawn mod li jispiċi xabla mdendla fuq rasina ta' kif ħanħollu il-kobba u d-diffikultà. Ta' dawn is-settijiet ta' valuri huma rikonċiljabbli jew hemm dak li huwa forsi lil puristi għajdu intrinsiku l-valur veru tal-kultura, tal-patrimonju, tal-wirt, tal-estetika, li b'xi mod huwa kontrappost u f'tensjoni u kontra ħanajdu hekk l-isfruttament ekonomiku finanzjarju ta' dawn il-valuri. Ġa bdejna naraw modi, speċjalment inti kontet tara speċi fejn huma dawk il-momenti ta' tlaqqih bejn dawn iż-żewġ dimensjonijiet, mhux xi ħaġa li ġiet ivvintata llum imma pprattikata matul eluf is-snin għax anke inti preferenzi għad-dinja klassika pereżempju jew għall-perjodu rinaxximentali diġà bdejt tikxef ftit minn dawn il-metodoloġiji. Però l-lum propju ħanibdew dal-proċess nħarsu iktar dawn is-settijiet ta' valuri kif jorbtu flimkien. Kif dal-programm, kif ta' huwa rajh, u b'xi mod il-fil rouge kif jgħidu il-Franċiż, il-katina li qed noħolqu minn hawn sa tmiem is-sens ilha għattejna nibqgħu niżviluppaw u nibnu dan il-ħsieb. Tony, naf li biex inwieġbu daw il-mistoqsijiet, b'xi mod ħanħamru anki iktar mistoqsijiet. Mistoqsija ġib l-oħra, da' xi faċċi rasa. Però fl-istess ma nkun qed nagħtu anki xi tweġibiet, jew nagħmlu xi tentattivi tweġibiet.
Tajjeb, ferm, il-problema li allura qed nitkellmu illum fejn iridu naqbdu hu l-idea tal-bilanċ. Kif se nilħqu bilanċ bejn l-użu tal-wirt kulturali u dawk l-aspetti ekonomiċi u ta' żvilupp illi illum qegħdin parti sostanzjali ċentrali
mill-ħajja
tagħna madwar id-dinja kollha. Mela, l-aħjar forsi nitkellmu fuq il-kunċett ta' sostenibilità, il-famuża kelma żvilupp sostenibbli li dina telqet tiġri u daħlet f'kull dizzjonarju lessiku li nusaw kuljum mis-sebajnijiet. Il-lum hemm
fil-fatt interessanti Tony kemm il-waqfa karriera għax forsi dak li jkun ukoll dal-aħħar kważi ħana żgħarda ngħid x'ebgħa jismagħha għax kollox jibda jsir sostenibbli minn anki forum ta' għajxien li huma ċarament mhumiex bl-Ingliż u jibdaqa' waħda jsiru sostenibbli. Imma inti turina fil-fatt u ħatajdilna issa li mhux kunċett li ġie vvintat dal-aħħar 10 snin, pereżempju, imma hemm deċenni ta' diskors.
Hemm il-background tista' tiġdu lura għal rivoluzzjoni industrijali għal Maltus fejn l-issju bdiet jissir dak iż-żmien komplessa ħafna il-mod tal-għajxin tagħna ta' kif nużaw mhux biss il-risorsi tagħna, imma anki il-risorsi umani u il-risorsi finanzjarji dawk ekonomiċi, modelli ta' produzzjoni, hija issir komplessa ħafna. U dal-background importanti biex nifhmu li l-wirt kulturali u l-kultura hija huma t-tnejn aspetti importanti, elementi importanti illum il-ġurnata ekonomiċi ukoll. Mhumiex setturi tal-vetrina li tpoġġihom ġo vetrina u daqshekk. li jiġri minn żmien u dana Malthus le fil-18th century u l-ekonomisti klassiċi dak iż-żmien bħal Adam Smith, kulħadd beda jgħid isma' hawnhekk għandna problema ta' industrija, industrializzazzjoni, il-ċittajiet tagħna, iċ-ċentri urbani qed jikbru u n-nies qed jersqu lejn dawna iċ-ċentri u l-popolazzjoni qiegħda tikber.
Ġri anke Tony, dak il-fenomenu ta' urbanizzazzjoni li fis-seklu 20 u anke issa fis-seklu 21 rajnieh jiżdied u f'kontinenti varji l-Afrika, l-Asja, fejn iktar minn nofs il-popolazzjoni dinija tgħix ġo belt mhux iktar ġo postijiet rurali, inti toħodna lura 250 sena, ġifieri għalkemm ħafna drabi su is-sena 1850 tiġi identifikata bħala il-qofol tal-rivoluzzjoni industrijali, speċjalment f'postijiet bħal Ingilterra, imma anke partijiet oħra fuq il-kontinent, Franza, l-Belġju pereżempju naħta fuq tal-Italja. Min qed tgħidilna anke fis-seklu 18, ġifieri fl-1700, eċetera, eċetera. Ġa kellna speċi il-ħolqien tal-istat u ekonomisti, insemmejt il-Malthus, mhux minn żmien rotabilti level tal-economics iġuni nies bħal Ricardo, insemmejt il-Adam Smith ukoll, u mbagħad ngħaddu s-seklu 19 minn nies bħal Karl Marx u Engels, illi għandna din medda ta' kwart ta' millenju fej vera mhix xi ħaġa tal-lum, hija xi ħaġa li l-mudell tagħna kważi tgħix intalbin idejhem.
Preċiż, ħabat biex ikun sostenibli? Preċiż, ġifieri noqogħdu attenti li ma nħarsux dejn is-sitwazzjoni tagħna b'xi mod romantiku nostalġiku u ngħidu isma' kemm konna aħjar dak iż-żmien jew dejjem kien hemm problemi. U fil-19th century, f'dak iż-żmien, mela, dak iż-żmien konna għedna li qed jiżviluppaw il-kunċett ta' mużewijiet, siti storiċi,
il-kultur,
parallel, il-ċittajiet qegħdin jikbru jekk tħares lejn xi tiġri ġo Londra, ġo Pariġi, ġo Ruma, ġo Berlin, iċ-ċentri kollha, Madrid, iċ-ċentri kollha qegħdin f'daqqa waħda jespandu. U dawna n-nies allura jridu iżjed risorsi. Kull għamla ta' risors, inkluż l-idea li se nitkellmu dwar għadhom ta' mużewijiet u kultura, li dawn huma setturi produttivi wkoll kif għedna fil-programmi ta' qabel.
Ekku, fid-daħlet tagħna, ekku.
Issa li jiġri fast forward wara il-tieni gwerra dinjija jibdew isiru ċertu movimenti li mbagħad waslu għal politika ta' sostenibilità. U kien hemm ħafna ċenzati li kienu bdew igergru u speċi iċemplu l-ampjena ta' emerġenza u jgħidu oj. Hawnhekk hawn problemi serji fid-dinja illi aħjar noqogħdu attenti. U dak iż-żmien għandek il-gwerra bieda, l-Amerikani, l-Russi, l-Franċiżi, l-Ingliżi kulħadd jagħmel it-testijiet tal-bombi nukleari, jintużaw ħafna pestiċidi, da kollu biex ikonna ta' parsi sigurta globali. U fl-istess waqt qed nużaw din ix-xjenza l-ġdida tal-pestiċidi u ta' kif nibdew nipproduċu l-ikel biex aħna nittimgħu dawn il-popolazzjonijiet ġodda li mhumiex perse produttivi f'dak li hija agrikoltura u produzzjoni tal-ikel. Issa. Lì
come fa Tony a snaffi a questioni anche lui, inzite deforestazioni, li consciamenti, paesi, allum salum, ad esempio dal Brasile, cioè Afna, e a fare un partito nel foresti, bis, jamlu am, ektar esploitati, o da più pagi, giri, e non è salvo lezioni il quarto millennio, al banno.
Ecco, ecco. O li giri, che il-liġri għandek daw ix-xjenzjat allura ħan semmi l-Rachel Carson li llum għandha dak il-ktieb tagħha dana kien ktieb li ġie publikat fil-1962 60 sena ilu meta twilet jiena fejn dana il-ktieb The Silent Spring bdiet dak inktieb jibdiet tajt isma' għaliex l-għasafar m'għadhomx m'għadniex nismagħhom x'qed jiġri fl-ekoloġija, isma' hawnhekk għandna problemi seri. U dak kien fenomenu ġdid li għandek ix-xjenza li qiegħda tħares lejn problemi ekoloġiċi u tal-environment. Illi isma bdiet tikteb b'mod iżjed popolari u tagħmel links mal-pubbliku. Niftakru li dak iż-żmien ukoll kien hemm ħafna filosofi tal-midja li qed joħolmu fil-global village, id-dinja globali, u allura f'dal kuntest dawn l-issues qegħdin dejjem jibru u t-wessa.
Ekku, fatt bekk fissem il-Global Village, muħim urf Marshall McLuhan, l-espert tal-medja kanadis, illi b'ximuħ teħeb dik l-immagini u bl-estensjoni teknoloġiċi tal-bniedem, telefon, tal-kizmien, mobile, televizjoni, tal-affarijiet, kienet b'ġivera jaqbat dak li jattajtinti li tlaqa wahda il-canvas. Il-kuntest lokali, nazjonali, saru kol internazjonali. Tony, għanna profittaru għila, għafke kem, nieħdu pawza qasira ta' 3 sekondi nisimaw fit mużika oħra ta' Simon Schembri, nsellimlu minna u għekku nir-ringrazzjaħ biex nżuru għura u nispandu fit juba għara dil-pawza. Wara dik il-pawza mużikali, nkomplu ntennu dik-diskussjoni dwar il-patrimonju kulturali, proprju kif jisimha din is-sensiela llum il-ħames programm miegħi dejjem Dr. Antini Pace, il-Bisider Residenti, u waqaftek ftit Tony qabel dik il-pawża meta kont se tibda tispandi iktar dwar kif għamilna dil-qabża u skorrejna numru ta' sekli, ta' xielen ta' snin. Wasalna għal periodu partikolari ħafna ta' warattini gwerra dinija u inti semmejt ħafna sew il-ktieb tal-1962 ta' Rachel Carson The Silent Spring li b'xi mod kien jisu sejħa allarm fost oħrajn illi wieħed ukoll beda jagħti wieħed anke fuq livell ta' gvernijiet, ta' istituzzjonijiet li kellhom jaraw x'inbdew jagħmlu.
Issa il-ktieb ta' Carson illi nissuġġerixxi s-semija tagħna li jekk ikollhom ftit ħin jippruvaw jaqraw għax vera interessanti jagħti d-dehra ta' dak iż-żmien. Carson kienet qed titkellem ukoll fuq ix-xilja kontemporata għadha magħna fuq l-iżvilupp u kif l-iżvilupp jiekol l-ambjent tagħna. Dika termini sempliċi, Carson kienet għalet daw il-klim interessanti ħafna. Fl-istess waqt dak il-perjodu fejn f'daqqa waħda beda jkollna l-ewwel immaġni tad-dinja mill-ispazju ftit lejn l-aħħar tas-settinijiet, u f'daqqa waħda innotajna kemm din in-nifaħ tad-dinja tagħna kemm fil-fatt żgħira. Mela, il-popolazzjoni dejjem tikber, l-iżvilupp qed l-iżvilupp fiżiku qed jikber, l-ibliet qed jikbru, eċċetera, eċċetera, u qed inħarsu lejdina l-povra d-dinja tagħna u ngħidu kemm żgħira. Sabiħa mill-bogħod imma żgħira. Kien hemm xogħol ieħor interessantissimu kalt text, paper, taċertu Garrett Hardin. U din, dakin Garrett Hardin kien ħareġ fil-1968, meta dejna tellaw in-nies lejn l-ispazju, rockets u whatever. U daqa l-isma għal Hardin interessanti kien ħareġ paper li jisima The Tragedy of the Commons. U dan essenzjalment dina il-famuża paper li again importanti li min għandu forsi l-ħin jista' jniżilha minn fuq l-internet u jaqrax fija veru hija attwali wkoll għall-argument ta' kif nużaw risorsi komuni. U Hardin għal-isma għal inti jista' jkollok resors ta' kulħadd. U allura ħafna nies jassumu li l-ewwa ta' kulħadd, mela inti għandek dritt jitnaqru dan u fl-aħħar mid-aħħar għax kulħadd qed jieħu minn dan ir-resors mingħajr kontrolli, mingħajr u hemmhekk dan resors xi darba jista' jispiċċa jew ikun kompromess. U din għaddejna minna fil-kriżi taż-żejt tas-70s u għajja ħriġna minna fl-80s u risorsi oħrajn naturali, United Nations għadha wkoll tisħaq fuq id-dokumenti tagħha dwar il-foresti, dwar l-ekoloġi. Jiġri dana il-tragedy of the commons, il-traċedja ta' risorsi komuni għadha verament magħna u ma telqitx.
Anzi naħseb żdiedet sa ċertu punt Tony anke x'illum mhux qabel. Imma llum ser naħtar konxi li apparti l-użu tar-riżorsi mbagħad hemm ukoll x'jiġri bil-fdalijiet tagħhom f'kelma oħra l-iskart. Fejn qabel is-sostenibilità kienet anke jibda tuża u terġa' tuża u terġa' tuża. Illum kull apparat li niddawru bih biex suppost jagħmel lilna ħajjitna ħjar, irridu nara x'għamlu bih la darba jispiċċa.
Infatti, wieħed mill-argumenti ċentrali tal-żvilupp sustainable development, m'għadux kif kien fis-sebgħinijiet u t-tmanjinijiet, illum għandu element ġdid, il-waste, se jiġu minn dan l-iskart kollu. Issa. Imma biex mulura għal x'kien Hardin, għax għal Hardin, dak il jiftaħ il-famuża paper tiegħu, interessantissimu, u jġib l-eżempju tal-gwerra bierda u dak iż-żmien il-prospett ta' gwerra nukleari. din din hija għada attwali u daw it-tip ta' konflitti għadhom magħna u iżjed nistgħu narawhom insomm bidejna. Anke qrib tal-qrib tagħna f'Malta kellna dejjem problemi fil-Palestina, problemi fil-Balkani, problemi fil-North Africa, dawn huma kollha qrib ta' Malta. U da għal Hardin għal ħaġa importantissima għal il-inuki konna l-armi nukleari u li pretendu li b'xi mod ikonna soluzzjoni teknoloġika li ħassolvi di problema li ħatħolo il-bilanċ u ħadd ma jużhom. Anzi, illum ħafna esperti, speċjalment esperti ta' cyber security, qed jgħidu li tant qed issir komplessa l-artificial intelligence u kif di tista' b'xi mod titriggerja anki konflitti internazzjonali mingħajr ħadd ma jkun ħati tal-ewwel pass. Jiġifieri qed nitkellmu fuq hacking u infiltrazzjoni ta' sistemi, eccetera, eccetera.
Faċċa ħaġa li mhux ħanajt drajnihom, imma tant nisimgħu dwarhom. Anke b'effetti lokali li sarek ħaġa vera li tiġri.
Imissa dina il-biża ta' International Cyber Security, speċjalment kif toqgħod il-militar, qiegħda tikber u tikber u tikber u tikber. Hija forma ta' gwerra birda virtwali illi qed hemmhekk u għall-aħħar isqat xi individu jagħmel pass każin. Imma biex imorru lura għall-ħarġin, da għalhekk għal mela l-hemm soluzzjoni teknoloġika fuq kif jintuża nukleari, id-deċiżjoni biex ma jkunx hemm dak tip ta' konflitt hija dejjem waħda morali. Mela, l-issju tal-futur kif jintużaw ir-risorsi, kif jintużaw id-diplomazija, kif titnaqqas l-idea, il-problema tal-konflitt hija waħda morali. U qed ngħid xejn ġdid. Ir-reliġjonijiet tal-umanità ilhom jgħidu għadin eluf u eluf ta' snin, ġifieri Hardin ma kienx qed jgħid xi ħaġa ġdida, imma fin-1968 kien ta' dal-aspett popolari tal Tragedy of the Commons.
X'mod kien profeta ta' żmien u kontestwalizza l-iskors li kifet jgħid ma kienx ġdid. Anke kien l-ħin ta' diskorsi or f'ambiti reliġjużi, imma għamlu attwali ħafna deċiżjonijiet politiċi, deċiżjonijiet ekonomiċi.
Ekku. Mbagħad niġu għal 1972. Fil-1972 isiru diversi affarijiet għandek ikun hemm suspeċi tal-ewwel Earth Summit. Tiġi firmata l-konvenzjoni tal-World Kulturali, UNESCO World Heritage Convention, li mhux biss titkellem fuq il-kultura materjali, ma anki dika naturali. U ikun hemm il-famuż Club of Rome u żewġ esperti minnhom Meadows kienu għalu isma dak il-bu rapport u għalu semmew limits to growth, il-limiti għal-tkabbir. Issa dak iż-żmien, da il-rapport irridu nħoġġu f'kuntest, hawnhekk qed nissimplifikaw qed niġġeneralizzaw. Ma dak iż-żmien kienu l-ewwel darba li qed jippruvaw jużaw statistika fuq computers b'mod number crunching, enormità ta' data, u għet jiprova isma, u bdew jgħidu isma dana għanna ċertu risorsi għedin rispiċċaw. U, ok, dina x-venitin dana il-limits to growth, kien rapport id-li influenza ħafna din ideja ta' isma, kem se nipan nespandu, kif se nipan nespandu l-ekonomiji tagħna. U allura il-rapport donnu mill-aħħa kienet jindika jagħti indikazzjonijiet ta' x'inhi l-problema. Banda l-oħra naħseb jiena kellu wkoll ftit retorika għax inti kif f'liema direzzjoni għandek itwaqqaf it-tkabbir u fejn għandek tippromovi t-tkabbir u mhux dejjem daqshekk. Sempliċi, mawx soluzzjoni waħda. Dak iż-żmien kien hemm ukoll l-IUCN li ftit wara fil-1980 kien l-IUCN kienu
l-ewwel. Meta tngħidu għall-benefiċċju tas-semija għatuni l-IUCN għandu International Union for Conservation of Nature, jiġri għandek l-organizzazzjoni dinija bħal ħafna oħrajn ibbażata tal-Iżvizzera li b'xi mod tipprova tikkoordina dejjem ma' stess approċċ liġijiet għal pajjiżi li pajjiżi jridu jobdu, imma għandek ħafna riżorsi mpoġġi hemmhekk bl-aw speech taħt l-speech ukoll tal-ġusma u da li b'xi mod jippruvaw jinfluwenzaw il-politika.
Ecco, l-IUCN huwa NGO. Huwa non-government organization u huwa wieħed minn dawk l-NGOs li huwa rikonoxxuti mill-United Nations u fil-fatt fl-ambitu tal-UNESCO l-IUCN huwa l-organizzazzjoni non-governattiva illi tagħmel rapporti fuq is-siti naturali applikanti jew eżistenti fuq il-wirt il-lista ta' wirt kulturali. L-IUCN hija organizzazzjoni importantissima ħafna. Imma dak iż-żmien fl-80 kienet l-ewwel darba illi l-kelma sostenibilità, sustainable development kien intuża f'kuntest ta' ekoloġiku tal-environment. U għamek jibdew ċertu problemi ta' politika internazzjonali u anki ta' sviluppu għaliex l-IUCN hija NGO kif għedna u dawn qed jgħidu isma aħna NGO li xogħolna u li nippromovu l-ambjent magħhom ukoll il-UNESCO, il-konvenzjoni tal-UNESCO tal-1972 tal-wirt dinju ti rikonoxxi ukoll li komos u NGO oħra li dinja xogħla li tiffoka dwar il-rest ta' il-konservazzjoni ta'
il-fokus hemmhekk u x'hekk huwa l-monumenti u s-siti. Li provi uffurmaw parti mill-isem, mela d-darba li komos u għadiet uħrajn jenaqdu kif għandek esperienza inti diretta għal-istimiswa daw l-organizzazzjonijiet UNESCO biex jippruvaw kif għattena t-istess, ħarsu li għaffarid b'mod folistiku, mux il-natura li għafuqnaħa u l-brinjida ma li għafuqnaħa l-oħra, ma kuntest anki għal dak li aħna ħanoslu għalih bil-mod il-kuntest kulturali ħaj.
Ekku. U magħhom inżid l-ikrom. L-ikrom huwa wkoll NGO ieħor il-bażat huma li jagħmel ħafna advocacy training dwar il-wirt kulturali.
Il-konservazzjoni tiegħu x'hekk.
Eħe. Allura il-movement tal-konservazzjoni u ambientalisti minn 1962 minn l-ewwel kidbit ta' Carlson għal f'daqqa waħda f'temp ta' kważi 20 sena dal-ambjent, il-movement jimbidel, jizviluppa u dejjemijiet. Il-problema kienet din il-li ħadd mariet il-li l-IUCN, l-ambientalisti jkunu kollhom il-deċiżjonijiet finali fuq x'jiġri fil-kamp ekonomiku jew politiku. U infatti meta niġu għall-ewwel tappa importanti fil-oħra fil-istorja ta' sostenibilità fil-1987, jiġifieri seba' snin wara wara il-meeting tal-IUCN, għandek il-famuż l-ewwel Earth Summit tal-United Nations fil-1987 fejn joħroġ il-famuż Brundtland Report Our Common Future li x'jagħmel dan rapport. Ħafna nies jikkritikaw dan ir-rapport, imma naħseb jiena li jagħmel il-Brundtland Report jgħid isma' id-dinja hija monija diversi risorsi, ma fl-istess ħin għandna daw il-popolazzjoni li dejjem dejjem qed jikbru.
Ekku.
Il-pajjiżi qegħdin il-qudiem oħrajn, pereżempju il-West, il-pajjiżi tal-Ewropa, Amerika, daw fejn għandek ekonomiji, imma mbagħad tikkomparhom ma' kontinenti ferm ikbar mill-Ewropa bħall-Afrika. Li daw l-ekonomiji tagħhom se nħalluhom jiżviluppaw jew inkella demokrazija enormi bħall-India u anki l-pajjiż ta' produzzjoni, l-Paċina, daw għandhom popolazzjoni enormi, għat il-kunċett ta' żvilupp irid. U għaliex, għaliex, qed ngħidlek, għaliex fil-perkors, mbagħad meta jibdew l-Earth Summit, lejn jibda ta' Rio fil-1992, mbagħad ikomplu laqgħat kontinwi, le. Hemmhekk jibda dieħel dal-kunċett ta' isma' ma nistgħux niffossilizzaw. Samux qed ngħid ħalli ma niftiehemx ħażin ma li xi waħda dejjem ta' dan il-bilanċ. Infatti il-UNESCO, il-World Heritage Center, kienet ukoll dal-aħħar aċċettat il-kunċett li isma' il- fi 2015, infatti, riċenti ħafna, illi il-wirt kulturali jista' jkun servizz ta' l-iżvilupp sostenibbli.
Okay. Tommy, ħan waqfek għal-pawża żgħira oħra, għalli nixtarru ftit dak li jagħtu għall-punt li ġej li jkun l-aħħar wieħed li jorbot ħafna minn dawn l-aspetti flimkien dal-programm. Niħdu nifs u niżlu dal-wadd. Nħallu l-mużika nerġgħu ta' Sammy Kembri hemmhekk biex niġulu l-aħħar parti tal-programm tal-lum il-patrimonju kulturali miegħek Karstin ġwieref u mal-mistieden residenti Dr. Antoni Pace. Tony, qabel dik l-aħħar pawża għallum, hemm proprju kontent wassalna pass pass għal il-pass li jmiss fil-verità. Illi iqarref ħafna diskorsi li jilhom isiru anke li kważi kważi telaq minn kampijiet ġieli mhux strettament kulturali li però fil-perspettiva tagħna x'għandna dak interessana l-patrimonju kulturali dejjem kienet meta tara hekk iqarref biex hemm dawn l-aħħar 20 ta' snin biex naslu għal forma ta' rbit viċin ħafna anke kważi ħa ngħid hekk kontaminazzjoni influenza bej modi ta' ħsieb, ta' esperjenzi differenti, speċjalment dawk ekoloġiċi u ambientali u dawk kulturali. X'jiġri mbagħad?
Da interessanti li qed tgħid għaliex dan sar mis-sensiela fuq hekk biss. Il-problema tal-wirt kulturali hi li da' settur f'daw il-ħsieb ta' sostenibilità qatt ma mexa bl-istess rata, bl-istess pass illi mexa il-settur ambientali, ekoloġiku. U allura meta tara ġanajt it-mulura għal 1962, Kars, l-ewwel Earth Day tal-70, għandek il- xieġri fil-70s, fil-80s, la jusien, dejjem għandik dana ix-xogħla dej l-advocacy le, imma il-wirt kulturali jieħu żmien, ħadd donnu ma kienet jitkellem, ma kienet jinkwadra il-wirt kulturali fil-ideja ta' sostenibilità. Infatti kien anki l-lum, anki fil-sustainability goals tal-United Nations, hemm sentenza li hija dedikata għal-wirt kulturali li ditejt sempliċiment li ikunem efforts enormi, xogħol enormi biex ikunem il-protezzjoni tal-world. Heritage, il-kulturi tal-dinja, mhux il-World Heritage biss, ġifieri mhux it-Taj Mahal jew ġgantija jew Stonehenge jew le, imma il-wirt kulturali dinji, le, u dak naturali, il-wirt naturali, għandhom ikunu protetti. Infatti mbagħad il-World Heritage Center din kien ħarġu wkoll dokument fejn irrikonoxxa l-UNESCO dana il-kunċett importanti. Ġifieri hi l-istramberija li meta inkiteb il-konvenzjoni tan 1972 f'dak il-movement qawwi ambientalist li kien hemm dak iż-żmien imkien ma tissemma sostenibilità. Imma hija wieħed issa argumenta li huwa l-kunċett huwa implied huwa hemmhekk fil-kien jifmu qiegħed hemmhekk għalhekk qiegħda ssir il-konvenzjoni biex aħna nipproteġu dawna l-eżempji ta' wirt kulturali mhux biss għalina imma għal ġenerazzjonijiet futuri. U illum il-UNESCO fis-sezzjoni numru 20 tagħha irrikonoxxiet dana il-fatt li isma inti jista' jkollok wirt kulturali li wkoll jista' jagħti kontribut għal miżvilupp ta' pajjiżi, ta' reġjuni, ta' komunitajiet illi issa il-dokument tal-World Heritage imma jagħmel diversi kondizzjonijiet u jgħid isma' l-aqwa li l-outstanding universal value dak il-valur illi jintuża biex sit jitpoġġa fuq il-World Heritage List ma jkunx b'xi mod kompromess. Mela, anki permezz ta' użu ħażin, ta' restaw ħażin, jew inkella restaw żejjed, skadi ta' siti arkeoloġiċi, skadi żejda mingħajr kontrolli ta' xejn, jew inkella dinataw permezz imma l-aqwa li jkollok foreign schools ed in riskavaw, eccetera, eccetera, issa nġu għal dan ukoll. Ġifieri il-UNESCO qed tajt illum il-ġurnata ti rikonoxxi li iva il-wirt kulturali jista' jservi għal żviluppo. Allura m'għandux ikun imkasbar bl-ebda mod u jrid jiġi protett.
Proprio nħabba daw il-set ta' valuri il-ġirat tkellimna fuq programmi preċedenti u prinċipi li huma l-bażi ta' dan it-tip ta' ħsieb.
Allura, tajjeb li inti kollok impjieg fis-settur għax dak ħajżid is-settur tal-impjieg ta' kwalunkwe pajjiż. Imma l-importanti allura jekk inti is-settur huwa daqstant importanti, inti li tikollok struttura ta' edukazzjoni u taħriġ li tippreparalek l-offiċjali u nies professjonisti li jistgħu jaħdmu fis-settur. Inti ma jistax ikollok sptar illum il-ġurnata mingħajr ma jkollok medical school jew inkella outlet fejn inti tista' tibgħat iż-żgħażagħ tiegħek in-nies biex jisiru tobba jistudjaw. Mela se jkollok. L-istess għal kwalunkwe settur illi jeżisti. Maw nerġa' nirrepeti dak li konnedna qabel. Maw l-ebda settur inkluż il-wirt kulturali li jeżisti lilin il-barra minn setturi ekonomiċi. Mela, inti is-settur tal-wirt kulturali trid tiżviluppah b'tali mod li kif edna inti il-ħarsin ikun ħarsin li jkun tajjeb, ikun wieħed iddixxiplinat u wkoll li tkun settur li jista' jkun kapaċi jitkellem ma' setturi oħrajn, inkluż ma' settur tal-kostruzzjoni, ma' nistgħux ingerbru biss kontra l-kostruzzjoni mingħajr ma' nitkellmu ma' dawna il-nies. Ma' nistgħux niqpaw ma' is-settur kulturali u tal-wirt kulturali wkoll ma jitkellmux mal-banek, mal-sponsors ma ewlenin. Irridu ninfilzaw iżjed ruħna f'daw is-setturi mingħajr ma nitilfu il-professjonalità tagħna jew il-mod ta' kif nitħarġu aħna wkoll. Allura dik dal-perkors illi għan xi raġuni strambi li jiena għadni ma nistax nifhimha ma l-istorja turik il-wirt kulturali minnu nnifsu bħala settur dejjem jieqpa' ftit lura hemm ħafna dibattiti interni ġo fih kważi dibattiti żejda narok.
Forsi dak li jkun ħabel Malti li jiena jgħidlhom tfettir forsi fuq ċertu prinċip, fuq ċertu punti. Wana sab kull minn bħalna kien attiv jew għadu fis-setturi kulturali tas-soċjetà ċivili ja fili għax il-prinċipju l-valuri li semmejna huma fundamentali inti ma tagħmilx li tagħmel biss biex tagħmlu imma x'temmen fih. Allura eħe mhux faċli tikkomprometti ċertu punti.
Mentri fis-settur tal-ambjent naturali hemm iżjed dik is-sens ta' urġenza. Għandek speċi qed jintilfu, għandek il-problema tal-estinzjoni, għandek għandek daw it-tip ta' problemi.
Bilanċi, bilanċi li jibdew jintilfu.
Pajsaġġ qed inqered, eċetera, eċetera. Issa allura inti f'da kollu post bħal Malta tista' faċilment titlef il-competitive edge. Illi mill-lat ta' għajxin tagħna, mill-lat ekonomiku, li inti kollok post sabiħ, jgħin ħafna biex pajjiż ikollu dak il-competitive edge post ieħor. Ma rridx inqabbel li nfusna ma l-Italja jew ma Franza jew ma imma ta' min wieħed iħares jgħid għaliex nies turisti jippreferu jmorru fuq gżira fil-Greċja. U t-turizmu Malti huwa ta' ċertu natura, ta' ċertu
qata, iva. Jiġri wieħed għalfejn jgħid isma' Mykonos jew Korfu, u li huwa ċentri turistiċi niftakar riżort sewwa qabel il-pandemija u ċertu esperjenzi wkoll idarsuk għaliex il-turizmu żejjed kien ġej inħass. Però mbagħad il-qata tat-turizmu Maltija bl-atlaq jena jdu il-ji. U naħseb b'xi mod hemm f'dawn l-aħħar 4-5 minuti qed baqgħanna tgħu llum wasalna mhux mingħajr ma rridu, imma d-diskors ħadna hemm id-diskors tajjeb ħafna tiegħek illi jekk hemm dal-element tal-vantaġġ kompetittiv, nafu li dik hija realtà ta' kulħadd illi anke kważi siti kulturali u r-riżorsi li ninvestu fil-patrimonju kulturali huma f'kompetizzjoni interni fil-pajjiż stess, inti semmejt qabel pereżempju sittarijiet li huma ovvjament priorità għal-pajjiż, kif għajna speċjalment periodu mit-faqqieħ tal-COVID l-hawn, imma anke mbagħad internazzjonalment.
Ta' żgur, jekk issa wieħed intieqgħod attent ħalli inti jekk għandek il-common, il-komun li referari Garrett Hardin, dak il-Ingliżi jsejħulu l-Commonwealth, inti tittara illi da ma jkunx imminat mill-ekonomija tiegħek stess.
Kważi mberba, u x'hekk.
Appunto, għax jekk inti fil-każ tagħna ħansemmi ftit eżempju, pereżempju kulħadd għandek ċertu żviluppaturi jgħidu għax għandna żejjed kartras jew xi dwejja instab qabar ieħor u da dejjem tal-heritage żammuna lura, eċetera, eċetera. Asjaħu nisbu l-huma ma jgħidu na dan heritage, ta' heritage. Il-problema illi per eżempju ħafna mis-siti archeoloġiċi tagħna ġew skavati oxħox mid-depożiti importantissimi tagħhom. Fejlum per eżempju għandek il-konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa ta' il-Valletta Convention firmata fil-Belt tagħna kapitali fejn tajt kemm jista' jkun jibqaw fl-art riservi ta' depositi archeologiċi biex għax dak huwa l-arkivju tal-passat remot tagħna li kif dejjem ngħidu jekk inti dak teqidu dak l-arkivju inti ma tistax tifhem fejn se tmur. Jiġri hemm diversi pressures illi minajr ma noqogħdu attenti, daw ħajnaqru mill-kwalità tal-wirt kulturali tagħna li jiena insostni li huwa wieħed mill-elementi importanti li jagħtina dak il-competitive edge fil-pajjiż fejn jidħol il-turizmu.
Toni, naf li dal-punt ħajwassalna għall-oħrajn. Però naħseb punt li nistgħu nikkonkludu dan il-programm fih anke għax li itid u tar lilna wkoll. U naħseb bħala mod ta' konklużjoni nistgħu ngħidu li għamilna vjaġġ kompressat kif qatt programm ieħor qabel minn sensira anke stess. Li ġbarna ċertu kurrenti, ċertu taqtijiet ukoll fis-soċjetajiet politiċi, ċivili, kulturali bil-kumplessitajiet kollha li huma marbutin fis-settur. Però fil-programm li jmiss ħankomplu nippruvaw anki niftħu daqsxejn iktar u nippruvaw inħollu fit iktar ukoll din il-koppa. Tomni, nirringrazzjak talli kont miegħek għall-programm llum ukoll. Nirringrazzja lill-Dr. Anthony Pace u nirringrazzja lill-kontu mal-programmi u fis-sensiela il-patrimonju kulturali.